Demikianlah saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi kajian kita Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Asyafet Hafidhullah taala, yang dikemas dalam sebuah acara untayan indah Imam Nawawi rahimahullah, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan pagi hari ini masih pada bab yakin dan tawakal ya, yang insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan kini kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa Anda sampaikan di 085316 25 kali 6. Untuk pertanyaan yang pertama, maaf bertanya, apakah kita harus menghapus atau menutupi bungkus jajan yang terdapat wajah atau gambar makhluk bernyawa?
Nah, apakah kita ini pemakai, jadi pembeli atau penjual? Itu pertanyaannya. Kalau engkau pembelinya, ya rusak saja, sobek saja, buang sampah, selesai. Artinya wajahnya akan hilang dengan kita sobek dan kita buang. Itu kalau kita pembelinya. Mungkin yang lebih bermasalah adalah penjualnya. Dia akan menampakkan di etalasenya sekian makanan atau sekian produk-produk yang ada gambar makhluk hidupnya. Wallahu ta'ala alam, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Paling tidak, gambar-gambar yang terpampang dan tampak jelas itu yang dihapus. Artinya, ditutup dengan sesuatu. Adapun yang tersimpan rapih di dalam kardusnya, maka itu urusan mereka nanti yang membelinya. Barakallahu fikum. Karena sebatas itulah yang kita mampu untuk menghilangkan gambar-gambar makhluk hidup. Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahayanya dan ancamannya yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, asyadda azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk hidup. Dan lebih-lebih lagi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika itu dipajang. Dipajang itu artinya ditempel di tempat yang terlihat oleh orang banyak. Ini lebih-lebih lagi, barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita menghilangkan apa yang terlihat, dan selebihnya wattaqullaha mastata'tum.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Maaf Ustaz, mau bertanya tentang dosa anak perempuan yang ditanggung bapaknya, yang terkadang masih suka membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Lantas bagaimana jika ayah si perempuan telah wafat rahimahullah, apakah dosa anak perempuan tadi juga akan ditanggung oleh saudara laki-lakinya? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Oh iya, jazakumullahu khairan. Mungkin bahasanya kurang tepat kalau ditanggung bapaknya. Karena untuk masalah dosa tidak ada tanggung menanggung. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah bisa satu dosa ditimpakan pada orang lain, ditanggung orang lain. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tetapi mungkin yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab. Artinya seorang wanita selalu di bawah tanggung jawab laki-laki. Dengan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Sehingga kalau dia itu dalam keadaan seorang yang belum menikah, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab bapaknya, yang mengajarkan kepada dia, membimbing dia, mengarahkan kepadanya. Jangan sampai dibiarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang akan ditanya nanti adalah bapaknya, bagaimana dengan anak perempuanmu? Kenapa dibiarkan? Maka bapaknya akan ikut menanggung dosanya, tetapi tetap perempuan tadi yang sudah balik menanggung dosanya. Artinya bukan dosa dia ditanggung orang tua, tidak. Dia juga dosa. Tapi orang tuanya bertanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disalahkan kalau belum menasehati. Kalau sudah menasehati secara maksimal, ternyata anak itu memang bandel, maka tentunya orang tua sudah berlepas diri. Ya Allah, aku sudah sampaikan, aku sudah nasehati, bahkan aku sudah marahi, bahkan aku sudah pukul dia. Mau apa lagi? Maka itu diserahkan pada Allah SWT yang akan menghisap mereka. Tetapi ketika kita berbicara tanggung jawab, maka tanggung jawab bapaknya ketika belum menikah. Kalau sudah menikah, tanggung jawab suaminya. Tanggung jawab suaminya. Kalau belum menikah tetapi dalam keadaan bapaknya sudah wafat, siapa yang bertanggung jawab mahramnya? Siapakah, apakah dia kakaknya atau pamannya yang menjadi wali-walinya? Karena wanita selalu di bawah laki-laki. Barakallahu fikum. Sehingga bisa bapaknya, kalau bapaknya tidak ada, bisa pamannya atau kakaknya, bisa juga suaminya kalau dia sudah menikah. Mereka bertanggung jawab terhadap wanita-wanita tersebut. Agar mereka yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Agar mereka menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu ra'in, pemimpin. Dan masing-masing pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya dari istri dan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya. Saat datangnya ujian dari sesama muslim, aku mencoba untuk memperkuat iman, tapi aku seringnya gagal, mengeluh, bahkan marah. Apakah saya berdosa dengan ketidaksanggupanku menahan derita sehingga aku meninggalkan banyak kebaikan? Apakah aku boleh untuk sholat wajib sendirian di saat tidak ada yang peduli? Dari hamba Allah.
Barakallahu fikum. Kalau dia tidak sabar dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya, tentunya berdosa. Tetapi tentunya dosa tersebut berbeda-beda tergantung keadaannya. Ada orang yang karena tidak sabar akhirnya mengeluh, maka dosa keluhan tadi itulah yang mengenai dia. Kalau Allah akan mengadabnya, Allah adab dia. Kalau Allah akan memaafkan, Allah maafkan dia. Itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab keluhan itu artinya dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau ternyata ketidaksabarannya itu membuat dia berbuat zalim, saya tidak tahan, saya tidak kuat, kemudian dia mulai mendzalimi orang-orang yang dia anggap melakukan sebab yang menyebabkan dia menderita tadi. Nah, perbuatan-perbuatan tersebut kezaliman. Dia mendapatkan dosa-dosa kezaliman. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana kalau karena tidak sabar dia gak mau ke masjid? Udahlah, memang kaum muslimin gak ada yang mau peduli dengan saya, ngapain saya sholat ke masjid? Ini bahaya sekali. Dari dua sisi. Pertama, engkau meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, warka'u ma'arraqin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Disuruh bersama, berjamaah. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW tentang masalah keutamaan sholat jamaah dan tentang ancaman, aku ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau pergi ke masjid. Kalau saja tidak karena ada anak-anak dan perempuan, akan aku bakar. Ini juga mengerikan, barakallahu fikum. Kenapa dia enggak ke masjid? Hanya karena masalah derita yang dia rasakan. Sisi kedua, engkau menyatakan atau menganggap sama seluruh kaum muslimin bahwa mereka semua enggak ada yang peduli. Ini bahaya. Siapa yang menyatakan kaum muslimin secara umum telah binasa, maka dia yang paling binasa. Sehingga barakallahu fikum, jangan peduli dengan mereka manusia, berangkatlah ke masjid karena Allah, untuk Allah, beribadah pada Allah. Seharusnya orang yang dalam keadaan berat hidupnya, teruji dengan ujian yang berat, musibah-musibah, penderitaan-penderitaan, justru seharusnya dia lebih dekat dengan Allah SWT, dan lebih khusyuk sholatnya, dan lebih rajin ke masjid. Agar dia mendapatkan dari Allah SWT keridhaan dan kemudian berdoa dan dikabulkan doanya. Allahu ta'ala alam bisawab.
Untuk pertanyaan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon bimbingannya, lebih utama atau dahulukan yang mana, mengumrahkan orang tua atau umrah sama istri?
Barakallahu fikum. Ini pertanyaan berat sesungguhnya. Wallahu'alam, saya tidak tahu secara pasti dari fatwa-fatwa ulama. Tetapi hadis yang pernah saya ingat adalah ucapan Rasulullah SAW, kalau saja boleh manusia sujud pada manusia lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang perempuan sujud pada suaminya dan seorang laki-laki sujud pada ibunya, orang tuanya. Apa maknanya? Maknanya kalau perempuan harus lebih mengutamakan suami. Tetapi suami atau seorang laki-laki lebih mengutamakan orang tua. Barakallahu fikum. Dan seorang istri jangan cemburu. Harusnya dia memiliki ilmu bahwa dia laki-laki memiliki tanggung jawab bukan hanya dirinya. Dia juga bertanggung jawab terhadap ibunya dan orang tuanya. Sehingga kalau dari sini, dari sisi ini, maka engkau menghajikan atau membantu orang tuamu untuk melaksanakan umrah lebih dulu. Saya tidak katakan ini saja atau itu saja, lebih dulu. Baru berikutnya, kamu akan bawa istrimu. Dari sisi lain, ibumu lebih tua umurnya. Artinya apa? Barangkali khawatir Allah Subhanahu wa taala mengambilnya lebih dulu dalam keadaan belum sempat umrah. Walaupun kita tidak tahu umur ya, istri bisa jadi lebih cepat nih, kita enggak tahu. Tetapi secara zahir dia masih muda, masih keumumannya masih panjang ya. Secara praduga ya. Namanya ghalabatul dhann, prasangka yang rajih. Adapun ini sudah tua, maka lebih dulukan yang ini daripada yang itu. Jadi sisi pertama, sisi ucapan Rasulullah SAW tadi, kalau saja boleh sujud seorang laki-laki, akan aku perintahkan sujud pada ibunya. Sisi kedua, karena khawatir kesempatan ibu tadi lebih sempit daripada kesempatan istri. Yang ketiga, engkau lebih mengutamakan yang lebih tua daripada yang lebih muda. Barakallahu fikum. Ini beberapa perkara yang saya tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Demikianlah saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan untayan bicara indah Imam Nawawi rahimahullah yang ke-106 ya, yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk, insyaallah ya kita akan tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Dan akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.